Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukousetkin hyödylliseksi. Perisi nyt näitini, Pyhä Joosef, isäni ja Herrani, suojelusenkelini. Rukoilkaa puolestani. Me vietetään tänä vuonna Pyhän Joosefin vuotta paavin aloitteesta ja pyynnöstä. Ja meidän mietiskelyä varten tänään mä ajattelin ottaa yhden tai oikeastaan kaksi ideaa liittyen Joosefiin, jotka kumpuvat tästä Matteuksen evankeliumin alusta, missä kuvataan Jeesuksen syntymää. Ne teemat, joita mä tästä otan, on ehkä hieman semmoisia yllättäviä, että teksti ei varsinaisesti puhu niistä, mutta se on kuitenkin ihan soveliasta, kuten tulette huomaamaan. Tämä teksti siis kertoo Jeesuksen syntymästä. Pyhä Matteus kirjoittaa, että Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Ja sitten se jatkuu sillä Joosefin unella, johon mä myös palataan myöhemmin siihen. Mutta halusin ihan ensin keskittyä yhteen sanaan, joka tässä on vapaasti käännetty. Lakia kunnioittava mies. Alun perin tai kirjaimellinen sana on vanhurskas tai oikeudenmukainen. Vanhurskas on ehkä semmoinen aika kömpelö sana suomen kielellä sitä. Juuri kukaan muu kuin teologit ei tiedä, mitä se tarkoittaa, jos hekään. Mutta se on semmoinen uusio sana, joka kai keksittiin. Oliko se Mikael Agricola vai joka keksi sen, mutta se ei levinnyt mihinkään muuhun käyttöön. Mutta oikeudenmukainen. Oikeudenmukainen siinä syvässä, myös moraalisessa ja hengellisessä merkityksessä. Ja siinä mielessä se sisältää tämän lakia kunnioittava. Ja laki viittaa ennen kaikkea vanhaan testamenttiin, siis Mooseksen lakiin ja Jumalan ilmoitukseen Israelin kansalle. No mitä se käytännössä sisältää, tämä lakia kunnioittava tai vanhurskas tai oikeudenmukainen mies? Se sisältää monia asioita. Tämä teksti itsessään puhuu tietysti tästä kysymyksestä koskien avioliittoa, mutta haluaisin viedä näkökulman hieman toisen asian, joka on ehkä meille yleisemmin relevantti meidän arjessa, ja se on työskentely ja ajankäyttö. Tässä on hieman niin kuin luontevasti tai luovasti käytettyä yhteyttä. Mutta jos tarkemmin ajatellaan, niin ajan hyödyntäminen ja ahkeruus ja työskentely on syvässä yhteydessä oikeudenmukaisuuteen. Ja tietenkin Pyhän Joosefin itseensä. Siis Pyhä Joosef, voidaan kuvitella Pyhä Joosef monin tavoin ja meillä on tavallaan kaikki vapaus tehdä niin, koska Raamattu ei kerro juuri mitään Pyhän Joosefin niin kuin teoista muuta kuin joitain yksityiskohtia, kuten ennen kaikkea se, että hän oli varmasti jollain tavalla miehekäs. Siis miehekäs siinä mielessä, että hän toistuvasti nousi keskellä yötä toteuttamaan sen, mitä enkeli oli unessa sanonut. Lähti Betlehemistä Egyptiin asti suojellakseen Mariaa ja Jeesusta. Ja Joosef tunnettiin työläisenä, siis ihmisenä, joka työskenteli käsillään, käsityöläisenä. Ja musta on hyvin sopivaa ajatella, että Joosef oli jollain tavalla miehekäs, ei välttämättä mikään bodari tai sellainen, mutta siis sellainen niin kuin hyvällä tavalla perusmiehekäs. Itse asiassa mulla on oma hauska mielikuva Joosefin liittyen, koska mä oon kerran nähnyt semmoisen patsaan tai kuvan siitä. Sen on tehnyt yksi irlantilainen kuvanveistäjä. Ja se Joosef Patsas sijaitsee New Yorkissa, Opusteen suuressa New Yorkin kompleksissa Manhattanilla. Ja Ja se on tosi Joosef on siinä hyvin niin kuin nuori, nuorekas ja pitkä fleda, pitkät hiukset ja niin kuin ehkä oli muodikasta silloin aikoinaan kenties tai vähän niin kuin joku isä Peter Turun seurakunnassa ja sitten silloin parta ja sitten se Joosef siellä näyttää niin semmoiselta niin kuin hyvällä tavalla miehekältä ja energiseltä, että siitä on tullut sen patsaan lempinimen St. Joseph the Biker. Eli voitaisiin vapaasti suomentaa prätkä Joosef. Mutta tämmöiset mielikuvat, no ne on ihan vapaita, saa käyttää tai olla käyttämättä, jos niistä on hyötyä, mutta työskentely ja ajan hyödyntäminen. Mutta kuten sanottu, ne on syvässä yhteydessä siihen ajatukseen raamatullisesta oikeudenmukaisuudesta, vanhurskaudesta, lain kunnioittamisesta. Miksi? Koska se on iso osa koko vanhan testamentin maailmaa ja erityisesti Mooseksen kirjoja, että Jumala on antanut meille tehtävän työskennellä. Mutta ei työskennellähän miten sattuu, vaan nimenomaan huolehtia tästä maailmasta. Jumala on myös antanut käskyn pyhittää lepopäivä. Mutta jos pitää pyhittää lepopäivä ja siis pyhittää sapatti, niin kuin Herran päivä, ja se pyhittäminen sisältää sen, että myös levätään, niin siihen sisältyy implisiittisesti se, että muina päivinä työskennellään, muina päivinä aikaa käytetään hyvin ja ahkerasti. Muuten ei olisi mitään tarvetta antaa sellainen käsky, että sapattina pitää levätä. Jumala sanoi ensimmäiselle pariskunnalle, Aadamille ja Eevalle, se asetti ne puutarhaan ja käski huolehtimaan siitä, käski työskentelemään siellä, viljelemään ja varjelemaan sitä, sanoo tämä teksti. Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhan viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja hyvä, että me mietitään silloin tällöin, että miten me käytetään sitä, kaikkea sitä aikaa, sitä energiaa, niitä mahdollisuuksia, joita Jumala meille antanut. Se on semmoinen teema, joka helposti jää vähän sivuun, koska monia muita Jumalan käskyjä, joita ehkä niin kuin helpommin ajatella, että me rikotaan, niin kuin valehteleminen, epärehellisyys tai muiden ihmisten loukkaaminen tai jotain muuta, tai tietysti synnit niin kuin siveyttä puhtaata vastaan. Niissä on semmoista niin kuin konkretiaa, mutta me voidaan myös olla epäoikeudenmukaisia siinä, miten me käytetään aikaa. Ja se ei ole välttämättä niin kuin rikkomus mitään tiettyä käskyä kohtaan, paitsi sitä ihan ensimmäistä luomiskäskyä kohtaan, tai niin puutarhasta huolehtimista kohtaan. Mutta se on osa ihan perusoikeudenmukaisuutta. Lähtien siitä, että jos meillä on työsopimus jonkun tahon kanssa, niin se on myös kyse ihan kommutatiivisesta oikeudenmukaisuudesta, että mulle maksetaan palkkaa siitä työsuorituksesta ja usein se sisältää ihan tietyt niin kuin työtunnit, joita mun tulee tehdä. Ja jos mä teen jotain muuta silloin, niin mä en pelkästään ole laiska. Laiskuus koskee tavallaan mun luonnetta. Mutta lisäksi mä oon epäoikeudenmukainen. Mä käytän väärin sitä vapautta, mitä mulle on annettu. Älkää ymmärtäkö väärin, niin mä ajattelen, että meidän pitäisi nyt ottaa mallia jostain kiinalaisesta teknologiayrityksestä, jossa suurin piirtein niin painostetaan ihmisiä niin kuin kuoleman partaalle. Mutta kyllä, meidän tulee huolehtia hyvin, koska yksi sellainen vaara meidän aikana on se, että meillä on usein niin paljon vapautta ja mahdollisuuksia. Kaikenlaisia mahdollisuuksia kun käyttää meidän aikaa. Ja välttämättä kukaan ei katso, miten me käytetään sitä. Varsinkin, jos me ollaan opiskelijoita, jopa kesken luentoa, me ollaan läppäri mukana tai tänä päivänä me ollaan etäluennolla ja suurin piirtein toisen korvan puolikkaalla korvalla niin kuin kuunnella vähän ehkä jotain luontoa samaan aikaan, tehdään kaikkea muuta. Ei kukaan teistä tietenkään, mutta tämmöinen olisi teoriassa mahdollista. Tai sitten se, että meidän pitäisi tehdä joku tietty tehtävä ja tulee mieleen, niin joo, mun pitikin selvittää se asia ja sitten ainakin tämä Wikipedia, sitä pitäisi muuten katsoa toi juttu ja sitten joku toinen linkki ja yhtäkkiä me huomataan, että puoli tuntia on mennyt johonkin ihan muuhun. Niin on hyvä, että me silloin tällöin ollaan rehellisiä itsemme kanssa ja sanotaan, herra, miten mä käytän aikaa, niin miten mä olen käyttänyt sitä aikaa, jonka sä olet mulle antanut? Sä olet antanut sen mulle, jotta voin palvella muita ihmisiä, hoitaa mun erilaisia velvollisuuksia ja palvella sun tarkoituksia, joka sisältää tämän maailman hyvinvoinnin ja muut ihmiset ja tietysti mut itseni. Mä tavallaan jopa kysyn väärin, jos mä tutkin vain niin itsekseni, niin miten mä olen käyttänyt aikaani. Missä määrin aika on jotain mun omaa, jotain, joka kuuluu vaan mulle. Eihän se oikeastaan ole vaan sitä. Se on jotain, joka mulle on uskottu, vähän niin kuin jos on joku pankkiri tai sijoittaja tai rahastonhoitaja, niin sille on uskottu varoja, mitä sen tulee käyttää, saada kantamaan hedelmää, kantamaan tuottoa. Mutta ei se voi ajatella, että mitähän mä teen kaikki näillä mun rahoilla. jos ajattelisi niin, niin sille tulisi sanoa, hei, ei ne on sun rahoja. Sun täytyy käyttää niitä viisaasti, koska ne on uskottu sun käsiin. Samalla tavalla Jumala on uskonut meidän käsiin varallisuutta, kaikenlaisia talentteja, kykyjä ja aikaa. Niinhän Jeesus sanoo, kun Jeesus puhuu tästä vertauksesta talenttien palvelijoille uskotuista rahoista. Ja te muistatte hyvin, mä en nyt lue koko sitä vertausta, mutta se isäntä, joka uskoi koko omaisuutensa palvelijoidensa hoitoon, niin nimenomaan toruja, eikä pelkästään torunut, vaan niin kuin tosi tiukasti kohteli sitä palvelijaa, joka oli vaan kaivannut talenttinsa maahan. Kaivannut ne rahat maahan eikä tehnyt niille mitään hyödyllistä. Siinä kelvoton ja laiska palvelija, se isäntä, vastaa sille. Ja me halutaan olla kelvottomia ja laiskoja palvelijoita, vaan niin kuin Pyhä Joosef, ahkeria, työteliäitä. Nöyrästi meidän omalla paikalla, mutta käyttäen hyvin meidän aikaa. Mutta toisaalta asia on hieman monimutkaisempi. Ja voidaan ottaa sitä varten toinen elementti tästä Pyhän Joosefin esimerkistä. Ja se on se, kun Joosef tässä ajatteli tätä. Joosef oli ahdistunut siitä tilanteesta, että mitä hän tulisi tehdä. Huomasi, että Maria oli raskaana. Mutta hän ei ollut sen lapsen isä. Hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Maria vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Haluaisin viitata ihan vain tähän, että Joosef on huolissaan asiasta, jota hän ei ymmärrä. Hän ei oikein tiedä, mitä hänen tulee tehdä. On jollain tavalla surullinen ajatellessa, että hän ei voi mennä naimisiin Marian kanssa. Ei se onnistu. Mutta hän rakasti paljon Mariaa ja samaan aikaan hän ei voinut kuvitella, että Maria olisi tehnyt jotain väärin, koska Maria oli niin hyvä ja viaton. Mutta kaiken sen surun keskellä, mitä Joosef teki, Joosef meni nukkumaan. Joosef meni nukkumaan. Joosef sai näin yöllä unessa. Ehkä Joosefin ei ollut heti ensi alkuun helppo nukahtaa, mutta jossain vaiheessa hän nukahti ja nukkui. Mitä se tarkoittaa? Lepo. Lepo on myös tärkeää. Lepo on välttämätöntä. aiemmin oli puhetta siitä, että Jumala on antanut luomisessa tehtävän työskennellä meille, mutta sitten täydentänyt sitä. Koko se luomiskertomushan on rakennettu siihen 7 päivän narratiiviin, joka päättyy lepopäivään. Jumala lepäsi työstään. Ja tästä tullaan tavallaan sellaiseen joku erityispiirteeseen juutalaiskristillisessä uskonnossa ja ihmiskuvassa ja jumalakuvassa, että toisaalta meidän tulee olla ahkeria, mutta me ei työskennellä vaan tätä elämää varten, eikä me pyriä vaan rikastumaan rikastumisen tähden, niin kuin ehkä kaikella kunnioituksella kiinalaisia kohtaan, ja rukoilen heidän puolestaan. mutta silloin yhteiskunnassa on joku pielessä, jos ei ole mitään lepopäivää. Ja ennen kaikkea sitten on se vaara, että maallisen menestyksen ja varallisuuden tavoittelemista tulee semmoinen epäjumala, semmoinen idoli, semmoinen, niin kuin meidän päivänä ehkä siitä joskus ihmisille tulee myös. Ja me voidaan pyytää Jumalaa myös, että saman aikaan, kun me pyritään työskentelemään ja käyttämään hyvin meille uskottua aikaa, että me osattaisiin myös levätä. Se ei ole epäoikeudenmukaista. Se on tarpeellista meille itsellemme. Ja ennen kaikkea se on tarpeellista meidän suhteelle Jumalan kanssa. Pyhä Hosemaria kirjoittaa Jumalan ystävissä siitä, että meidän tulee ennen kaikkea oppia ja kuin lepäämään Jumalassa. Vähän niin kuin pyhä Joosef, joka, kun hän ei osannut ratkaista tämän ongelmaa, hän rukoili ja meni nukkumaan. Ja pyhä Hosemaria kirjoittaa näin, että levätkää Jumalan lapseudessa, eli viittasin, kun levätkää siinä tietoisuudessa, että te olette Jumalan lapsia. Jumala on isä, joka on täynnä hellyyttä, rajatonta rakkautta. Kutsu häntä isäksi monta kertaa päivässä ja kerro hänelle yksinäsi sydämessäsi, että rakastat häntä, että palvot häntä ja tunnet olevasi ylpeä ja voimakas hänen lapsenaan. Tämä kaikki muodostaa sisäiselle elämälläsi aidon ohjelman, jonka on toteuduttava Jumalan edessä hengellisissä harjoituksissasi. Näitä ei saa olla paljon, mutta niiden on oltava jatkuvia. Sitten hankit itsellesi ne asenteet ja tavat, jotka ovat ominaisia hyvälle lapselle. Eli kutsu häntä isäksi monta kertaa päivässä. Kerro, että rakastat häntä, tunnet olevasi ylpeä ja voimakas hänen lapsenaan. Se on tosi yksinkertainen pointti, mutta hyvin syvä itse asiassa. Mistä me löydetään tavallaan sitä syvää lepoa, syvää rauhaa, jota me tarvitaan toisaalta, jotta voidaan työskennellä hyvin ja tehokkaasti. Mutta ennen kaikkea, jotta voidaan todella pyhittää meidän työtä, pyhittää meidän opiskelua, pyhittää meidän arkista elämää. Me ei pyhitetä meidän työtä ja arkea sillä, että me ollaan niin kuin rauhattomia aktivisteja. Niin kuin, että me on joku sisäinen jatkuva rauhattomuus ja stressi ja pitäisi tehdä sitä, pitäisi tehdä tätä, wow. Ja loput on to-do-lista ja sitten jossain vaiheessa tekee mieli vaan hypätä ikkunasta. Ei me voida pyhittää silloin meidän, koska ei me osata olla Jumalan läsnäolossa, ei me rukoilla, ei me muisteta tarjota Jumalalle sitä, mitä me tehdään. Me tarvitaan rauhaa. Itse asiassa on vaikuttava, miten yksi semmoinen Raamatun toistuvia teemoja on se, että Jumala sanoo ja profeetat, niin me sanoo, Jumalan ilmestyksiin usein sisältyy se rauha. Älä pelkää. Niin kuin tämä enkelikin Joosefille sanoi, älä pelkää. Mitä mä Jeesus pelkään? Epäonnistumisia, sitä, että en saavuta erilaisia odotuksia, joita mulla on itseäni kohtaan tai jota kuvittelen, että muilla ihmisillä on mua kohtaan. Auta mua, Herra, oppimaan löytämään sitä rauhaa ja lepoa sinussa. Yliluonnollista rauhaa, joka seuraa just siitä tietoisuudesta, että kyllä, sä annat mulle tehtäviä, sä annat mulle vastuuta, sä annat mulle roolit ihmiskunnan historiassa. Mutta Jumala, sulle ei ole mulle semmosia niin kuin sun pitää onnistua siinä ja tässä tai muuten mä en hyväksy sua. Ei, sä olet niin kuin hyvä, lempeä, rakastava isä, joka saman aikaan ymmärtää hyvin meidän heikkouksia. Ja tavallaan siitä seuraa vielä yksi asia, joka on se, että mikä on sitten prioriteetti. Mitkä asiat on prioriteetteja? Pyhä Joosef varmasti työskenteli paljon, 6 päivää viikossa, ehkä hyvinkin pitkiä työpäiviä, me tiedetään, mutta voidaan kuvitella, että se Nasaretin perhe, pyhä perhe oli aika köyhä ja vaatimaton ja Joosefin piti tehdä paljon työtä, että ne vaan niin selviää hengissä ja kohtuullisesti. Mutta samaan aikaan mä en ainakaan voi kuvitella Joosefia semmoisena niin kuin stressaantuneena tyyppinä, joka kärsii jostain burnoutista. Miksi? No ei, koska Joosefilla oli selvästi, että mitkä asiat on oikeat prioriteetit. Maria, Jeesus, huolehtia heistä. Käydä myös synagogassa, jutella naapurien kanssa. Varmasti Joosef oli hyvin joustava. Käsityöläisenä se osasi tehdä monenlaisia asioita. Varmasti se ei ollut vain joku seppä tai puuseppä, vaan kaikenlaisia. Se oli semmoinen käsistään taitava tyyppi, joka auttoi kylän ihmisiä kaikenlaisilla tavalla. Ja joskus se pyysi siitä rahaa, joskus se pyysi siitä omenia tai perunoita tai mitä nyt silloin olikaan. Joskus se teki jotain ilmaiseksi, koska se tiesi, että tällä tyypillä ei ole millään maksaa, mutta se kantava voima ei ollut mikään niin kuin oman tärkeyden tai edes niin kuin rikkauden tavoittelu, vaan lähimmäisen rakkaus. Rakkaus muihin ihmisiin, rakkaus Jumalaan. Ja sitähän Jeesus meiltäkin pyytää. Siinä talenttien vertauksessa me usein ajatellaan niin, että ne talentit on meidän luonnollisia lahjoja ja kykyjä, mutta itse asiassa todennäköisesti se talenttien vertaus myös itse asiassa tarkoittaa jotain vähän erilaista, koska siinä sanotaan, että se antoi eri henkilöille eri määrän talenttia kullekin hänen kykyjensä mukaan. Eli kykyjensä mukaan tarkoittaa, että heillä oli jo kykyjä. Ehkä ne talentit tässä vertauksessa on enemmän niin kuin hengellisiä lahjoja, joita Jumala antaa. Ja siitä seuraa se, että myös meidän elämässä on tietenkin yliluonnollisten asioiden ensisijaisuus. Otan tähän nopeasti vielä, ennen kuin lopetetaan yhden toisen vertauksen, ihan lyhyesti vaan mainitsen sen. Se on se, tai se ei ole vertaus, vaan se on tapahtuma. Se on se, kun Jeesus saapuu Jerusalemiin ja sitten niin sanotusti kiroaa viikuna puun. Jeesus varhain aamulla oli palamassa kaupunkiin ja hänen tuli nälkä. Hän näki tien vierellä viikuna puun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle, ikinä et enää tee hedelmää. Siinä samassa viikunapuu kuivettui. Jeesus tässä sitten kommentoi sitä niin kuin uskon voimaa, mutta monet kristilliset tekstit, esimerkiksi Pyhä Hosea-Maria, kommentoi tätä kuvaa myös niin kuin merkkinä siitä, että me ei saada olla semmoinen kuin hedelmättömiä aktivisteja. Se sanoi, että meille voisi käydä näin, että me niin kuin tuotetaan paljon lehtiä, paljon semmoista toimintaa, paljon semmoista niin kuin aktiviteettia. Puuhataan kaikenlaista, mutta ei saada mitään valmiiksi. Eli ei kanneta hedelmää. Tai ehkä, että me niin kuin tavoitellaan vain jotain niin kuin maallisia tavoitteita, uraa tai rahaa tai jotain sellaista. Mutta ei kanneta mitään hedelmää, joka pysyy. Eli hyvät ihmissuhteet, lähimmäisen rakkaus, ystävyys ja pyhyys ennen kaikkea ja ikuinen elämä. Lehdet ei ole se pääasia, vaan ne hedelmät. No me halutaan myös oppia, nyt meidän on aika lopettaa, mutta halutaan myös oppia, Jeesus, käyttämään meidän aikaa hyvin, viisaasti, taistelemaan kaikkea tämmöisiä ajan tuhlaamisia vastaan ja tämmöisiä aikavarkaita vastaan, niin kuin kännykkä ja internet helposti on. Mutta ei sen takia, että me oltaisiin jotain stressaantuneita niin kuin suorittajia, vaan sen takia, että meidän elämässä olisi paljon rakkautta. Ja ystäviä ja ihmissuhteita ja rakkautta sinuun, rakkautta Jumalaan ja rakkautta muihin ihmisiin. Ja siitä seuraa tavallaan se paradoksi, että ajan hyödyntäminen ei välttämättä ole sitä, että me työskennellään mahdollisimman paljon. Me työskennellään hyvin ja oikein silloin, kun kuuluu, mutta meillä on aikaa myös muille asioille, harrastuksille, ihmisille, ennen kaikkea ihmissuhteille ja meidän tärkeimmälle suhteelle, joka on meidän Jumalan suhde. Ja jos meistä joskus tuntuu siltä, että voisi olla niin kuin sellainen jännite, että se, että mä omistan aikaa rukouksella, vaikka nyt tämä, että meillä on ollut tämmöinen puolen tunnin rukoushetki tai mieteskely jonkun suorittamisen näkökulmasta, mitä ajan hukkaa. Mutta jos me ajatellaan sitten sitä, että meidän todellinen suoritus, se ainut tärkeä suoritus meidän elämässä on se, että me kuljetaan tämän maailman läpi ikuiseen elämään ja sitten meillä on kaikki rikkaudet ikuisesti, niin silloin se on tehokkain tapa käyttää aikaa. Se on, rukoileminen on paras tapa omistaa aikaa. Ja semmoinen tapa, joka varmasti on Jumalalle mieleen. Päätetään meidän rukous vielä kääntyen Neitsyt Marian puoleen. Maria, opeta meitä käyttämään aikaa viisaasti ja hyvin ja yliluonnollisella näkökulmalla. Käännytään myös Joosefin puoleen. Pyhä Joosef, opeta meille sitä miehekästä oikeudenmukaisuutta, josta sä olet esimerkki. Ja opeta meitä kulkemaan aina rauhassa Jumalan läsnäolossa. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apusi toteuttaakseni ne. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.